Россиянең дәүләт думасына сайлаулар якынлашкан саен фирқаларның эшчәнлеге дә арта. Гадел Россия үз идарәсенә үзгәрешләр кертүче беренче фирқалардан булды. Сәяси партиянең Татарстан бүлеге яңа җитәкчеле булган 29 гыйнварда үткән яшерен тавыш бирү нәтиҗәсендә әлеге урынга Фәрит Фарисов сайланган. Бу хакта белгечләр белән Райнур Шакир сөйләште.
Гадел Русия сәяси партиясының Татарстан бүлегенең аппарат җитәкчесе Азат Истаев сүзләренчә, конференция эшендә партияның 29 делегаты белән беррәттән Татарстан Дәүләт Шурасы, Казан шәһәре думасы депутатлары һәм чакырылган кунаклар катнашкан. Аның сүзләренчә, делегатлар арасында яшерен тавыш бирү юлы белән уздырылган сайлауда 2 еллык мөддәткә Гадел Русияның Татарстан бүлеге җитәкчесе, 11 әгъзадан торган регион бүлеге шурасы һәм контроль-ревизия комиссиясе әгъзалары сайланды. Истаев сүзләренчә, җыелышның төп максаты Гадел Русия сәяси партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесен сайлау булган.
Региональ бүлеге советы рәисе итеп Фарисов Фарит Фарисович сайланды. Хәзерге вакытта ул Россия дәүләтенең Федерация советы рәисе, киңәшчесе һәм все мөфтиләр каршындагы попечитель комитеты рәисе булып эшли. Безнең конференциядә региональ бүлекнең эшендә нәтиҗәләр ясалды. 10 елда үткәрелгән сайлауларда нәтиҗәләрне кабул иттек һәм Татарстан Республикасында үткәрелгән сайлаулар Гадел Россия партиясе уңышка иреште. Партиядан 78 депутат сайланды. Менә бу конференция тикшерелгән мәсьәләләр буенча без карар кабул иттек.
Нине карарлы кабул ителде?
Менә бөтен конференциядан торган сорауларны чистек, анда бөтен органнар сайланды. Беренче сорау иде безнең ул председатель сайлаулары.
Гадел Русияның республика бүлеге җитәкчесен сайлауга ничә кеше катнашты?
Бер кеше генә катнашты, чөнки безнең устав буенча аны президиум рекомендация буенча сайлаулар үтә.
Ә ничә тавыш алды?
Ул 28 тавыш алды.
29 делегаттамы?
Әйе.
Ди Гадел Русияның Татарстан бүлеге аппараты җитәкчесе Азат Ислаев. Әлеге конференцияга Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов та кунак буларак чакырылган булган. Аның фикеренчә, Татарстанда демократия өчен сәяси партияларның күп булуы зарур.
Дәүләт Думасы сайлаулар алдыннан партияларның эшләре активлаша башлый. Шуңа күрә без инде күреп торабыз, менә Гадел Россиянең эшләре башланды һәм минем фикеремчә, безнең Татарстанда партияларның күбрәк булуы кирәк, чөнки без инде күреп торабыз сайлауларда да бездә алар партиялар алар бик күп үтмәсә дә, халыкның аларга яхшы мөнәсәбәте бар. Халык аларны әзме күпме анда процентлап санасак, аның электораты, сайлаучылары бар. Шуңа күрә безнең Татарстанда андый партиялар кирәк дип уйлыйм. Чөнки күп партиялы булганлыкта ул безнең дәүләтнең демократиягын күрсәтә. Аларның безнең Татарстанда булуы безнең халыкка да, дәүләткә дә дөрес һәм файдалы булыр дип уйлыйбыз.
Гадел Русияның Татарстан бүлеге җитәкчесенә татар кешесе Фәрит Фәрисовның сайлануына сез ничек карыйсыз?
Беренчедән әйтергә кирәк, инде Мәскәү үзәк аппаратыннан үзләре яхшырак беләләрдер, кемнең кая куйырга, кемнеңдер үз кешеләр дип әйтергә микән инде. Инде икенчедән, менә безнең барыбер татар кешесе булуы, татар мәсьәләләрен алгара куюлары, чишүләре халык өчен кирәгерәк дип, шуңа күрә инде менә аның милләтенә карап та, яшенә карап та аның кандидатурасын биргәннәрдер дип уйлыйм инде. Һәм шул ук вакытта ул Сергей Михайлович Мироновның киңәшчесе дип санала, шуңа күрә аларның шул бер фикерләре бардыр инде. Шуңа күрә аның монда булуы Гадел Россия партиясына кирәгерәк дип уйлыйлардыр.
Фәрит әфәнде, менә бу җыелыштан ниләр сөйләшенде?
Бу җыелышта менә әйтергә кирәк инде бөтен Татарстанның актив әгъзалары җыелды. Анда 29 делегат булды, районнардан һәм чакырылган кунаклар, һәм шулай ук Мәскәүдән дә кешеләр бар иде, килгәннәр иде. Һәм шул 29 делегат инде үзләренең Татарстан бүлегенең үзәк бүлеген 11 кешедән сайладылар. Конференция бик матур үтте, бик делегатлар бер-берсен аңлап, матур гына сораулар бирештеләр шул кандидатларга, нәрсә, нинди планнары дип, менә шулай ничек булырга тиеш, шулай булды.
Планнар дип әйттегез, киләчәккә нинди планнар билгеләнде, нинди карарлар кабул ителде?
Аларның планнары үзләренекен мин ишетмәдем, мин бит инде кунак буларак кына бардым анда, теге күзәтүче дияргәме, иде ягъни аларның чакырган кешеләре дип әйтимме шул. Болай инде чыгышларыннан мин аңладым, дәүләт белән конструктив эшләргә һәрвакыт, шул ук вакытта дәүләт һәм хакимият партияләре белән бер аларның эшләренә әзрәк кенә ничек әйтергә, аларның хаталарын күрепме, әзрәк дөрестерәк эшләргә юнәлешләрен күрсәтепме дигән шикелле ничектер менә шул ук чиновникларга каршы түгел, әмма аларны яхшырак эшләсеннәр дип, үзләренең урыннарын белсеннәр дип, шундый максатлар бар деп мин шулай деп аңладым.
Фәртәфәнем, менә бу партиядан нәрсә көтәсез? Казанда Татарстан, гомумән Татарстан өчен нәрсә эшләр дип өметләнәсез?
Менә әйтеп китергә инде Гадел Россия партиясының Татарстанга файдасы булыр дип әйтергә кирәк. Шул ук менә бүген көндә бөтен җирдә тынычлык эзлибез. Шул мәсьәләләрдә дә әзрәк кенә милли мәсьәләләрендә дә файда булыр дип уйлыйбыз, чөнки без инде күреп торабыз инде Мәскәүне һәр вакыт без татар телен, татар халкын ничектер нәрсәдер безгә аларга сорауларыбыз Мәскәүгә бар кебек. Анда кайсы вакытның безне ишетмиләрдер. Менә шул мәсьәләләрне чишкәндә, милли мәсьәләләрне Мәскәүдә чишергә ярдәм итсәләр, алардан күп файда булыр инде.
Ди Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов.
Райнур Шакир булдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.